Holaxe amaitzen nuen azken epistola. Arriskuak beti izan dira, eta izango ere, arkako Noe haren garaiko goldea gogoan. Kontua baina zera da, arriskuak asko aldatu direla azkeneko hamarkadetan, gauzetan, ondorioetan, eta kaltetutako lurralde eskalan ere asko aldatu. Arrisku berriak ditugu, asko eta askotarikoak, eta gehitu egin zaizkie lehendik ziren arriskuei. Are gehiago, arrisku berriak jatorriz antropogenikoak dira, gizakiek sortuak, progresua ulertzeko moduaren albokalte edo. Bai, arrisku zaharrak eta berriak, zaharretan kauza, funtsean, naturala zen. Klimatikoa, uholdeak, lehorteak, geologikoa, lurrikarak, erupzioak, biologikoa, isurriteak. Gertatua gertatu, ez zuten arriskua aurreikusi eta zaiazteko modurik. Kaltetutako lurraldea normalean ezen zabala, erregioa edo. Eta eragindako kalteak mugatuak, neurri batean behintzat. Zer esanik ez da. 21. mendean ere segitzen dute alako arriskuak izaten, naturalak. Hortxe azken urteetan albiste handia izan diren arrisku gertaerak. Indonesiako tsunamia, New Orleanseko Katrina urakana, edo berrikitan Europako aire espazioko garraioa geldiarazi egin zuen Islandiako sumendiaren erupzioa. Berak luze jaurtitako errautzek Europako zerua luze ere goibeldu zutela. Kalte latzak denetan, hietan kasu batzuetan eta ekonomian beti. Ez dezagun hortaz pentsa, iraunkortasunean serio oinarritutako gizarte batean, natura arriskua desagertuko denik. Ez, are gehiago, alako gizarteak edo iraunkor izateko bidean denak, bere lentasunezko egitekoen artean sartu beharko luke, kaltea eragin dezaketen gertaera hoien ezagutza, eta kudeaketa egokiaren bidez, hoiek gertatzeko probabilitatea gutxitzen saiatu ere. Baina horrekin batera, balizko kalteak berak ere gutxitzen saiatu beharko litzateke, personen bizitza lehenetziz, hori ere egoki kudeatuta. Baina arrisku berriak izan badira, nola nahi ere, hoie dira gehien kezkatu behar gaituztenak. Izan ere, arrisku berrion kausa funtzean gizakia da. Arrisku antropogenikoak dira, oinarrian teknologia dutenak edo teknologiaren erabilera okerra. Kaltetutako lurraldea oraingoan oso handia da, planetako eremu zabalak oso denbora motzean kaltepean izan daitezkela. Hori helburua ezpazen ere. Seneca modernoren batek bota lezaken bezala, ez dakigu zer den ez dakiguna. Baina ondorioak hortze dira, esparru zabalean eragiten eta kalteak mugagabeak izan daitezkela oraingo hauetan. Gizateria bera inoizko arriskurik handienaren bidean jarriz. Horra kasuko, gaurko izurriteak ez dira Irlanda 19. mende erdian arrasatu zuenaren modukoa. Behi eroak, hegazkin gripea, A gripea, teknologia dute abia puntu, eta libre omen den merkatua elbide. Egun gutxitan kontinente guztietatik edatu daitezken hoiek. Gaurko gerrek ere ez dute lehengoen arrastorik, gero eta erregionalagoak dira, eta zuzenean espada ere, teknologia batzuek zuzen edo zehar behar dituzten baliagai estrategikoen kontrola dute justifikazio taktikoa. Gudazelaia bulegoetako botoiekin kudeatzen dela. Horra ere, gogorrastintzen gaituen krisi ekonomikoa, jatorriz finantziarioa dena, eta hain modu zabalean aurretik ezagutu gabe ondorio larriak dituena. Finantza teknologiarik gabe ezinezkoa izango zen alako krisia hainbeste eta hainarin zabaltzea, sistemikoa eta sistemakoa izateraino. Horra ere, istripu teknoindustrialak, Fukushima edo Mexikoko golkoko Deepwater Horizon petrolio plataforma gogoan. Edo orain ezazko agertu diren eraskotako erasoak, erlijio desberdinen fundamentalistena izan, edo zibererazoak izan, eta nola ez, klima aldaketari lotutako arriskua, hemengo gaurko kausak han etzidamu eragina duena. Arrisku globalak dira arrisku berriak. Gertaera berri hoietan denetan nola edoana teknologia arrisku eragile. Teknologian fede itxua dutenentzat gogo eta gai. Teknologia bai, baina neurrikoa, inolaz ere aurrerako iezbide hartuta. Hortaz, teknologiaren erabila okerrak, sortu ditzaken arriskua gutzitzeko beste teknologia batzu saltzen dizkiguten hoiek, hobe lukete teknologia okerrak behin betiko utzi eta besteak sozializatzea. Lurtar guztiok irabaziko genuke, naizta eure galdu. Are gehiago, arrisku teknologikoak dezagertuta, bestelako teknologiak planetan justizia soziala zabaltzera eta natur gertaeren arriskua maila onargarrietara jaistera bideratuko balira. Baina horretarako bestelako instituzioak ere beharko genituzke. Hanemengo gizarte iraunkorrak, ezinbestean dituen gizarte bidezkoa, ingurumen bizigarria eta ekonomia bideragarriarekin batera, behar diren instituzioak, teknologia teknokraten esku geratu ez dadin. Alemaniako soziologo ospetsu batek esan zuen, arriskuen gizartea dela gurea, baina gizartearen arriskua ere bada tartean.